cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj katedri donosimo predavanje doktora Srboljuba Ubiparipovića na temu pravoslavno bogosluženje, osvećenje vremena, koje je održao 6. decembra 2015. godine u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u okviru jesenjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj.
Prečasni oci, draga braćo i sestre, pomaže vam Bog. Dozvolite mi pre svega da po starom običaju najpre zablagodarim organizatorima ove tribine koji su s blagoslovom preosveštenog episkopa Novosadskog i vašeg gospodina Irineja udostojili me velike časti i radosti da uzmem učešća u radu i rekao bih misijskom delovanju škole duhovnosti u ovome gradu. Moja radost i čast su još veće time što se nalazim pod svodovima ove veoma drevne škole, veoma značajnog učilišta našeg pravoslavnog naroda i čast takođe mi čini prisustvo uvaženog gospodina direktora. Nadam se i uzdam se u Boga da će ovo moje skromno izlaganje večeras uz Božiju pomoć biti na obostranu duhovnu korist. S obzirom na naslov izlaganja, pravoslavno bogosluženje, osvećenje vremena, ja bih se opredelio na samom početku da najpre se osvrnem na aktuelne životne okolnosti u okviru kojih živimo, postojimo i krećemo se u Hristu Isusu kao savremeni pravoslavni hrišćani. Nema nikakve sumnje da je vreme u kome živimo, i sasvim je to izvesno da ćemo jednodušno se složiti u takvoj jednoj oceni, vreme u svakom smislu dominantnosti, nazvao bih je, mnogobrojnih informativnih sadržaja i izuzetno velikog broja slikovitih predstava i upečatljivih poruka. Stiče se utisak kao da savremeni čovjek ne uspeva u dovoljnoj meri da izgradi jedan odgovoran i ozbiljan nivo rasuđivanja u vezi sa jednim ovakvim načinom života, jednim ovakvim sigurno, bez ikakve sumnje, izazovom, dok istovremeno pomenute brojne, raznovrsne sadržaje isti taj čovjek ne uspeva da pretpostavi nečemu mnogo važnije. Sažeto kazano, čovjek našega doba postaje sve više biće zaborava, kome je danas teško da zapamti, rekli bismo, i značajnije događaje iz njegovog života, a kamoli nešto što je vezano za njegov hrišćanski život. Kao da ovaj moderni način bivstvovanja, i siguran sam da to svi ispovedamo, sve više poprima odlike i izgled jednog izuzetno dugog putovanja, ali sa veoma kratkim vidom odmora, ili pak u drugom slučaju bez ikakvog odmora. Kako zapravo možemo govoriti uopšte o tematici osvećenja vremena iz perspektive pravoslavnog bogosluženja? Gde se zapravo nalaze polazišta za bolje razumevanje, pronicanje ovu temu? Na koji način možemo potpunije, temeljnije, razgovetnije pristupiti oceni jedne ovako veoma ozbiljne i opširne teme, dodao bih? Dozvolite mi da se najpre pozovem na reči raspetog i vaskrslog Logosa, Gospoda našeg Isusa Hrista, i sadržinu jedne od evanđelskih priča iz Evanđelja po Luki, koja nije toliko poznata, čini mi se, jednom broju hrišćana u našoj crkvi. Tekst zapravo glasi ovako. Kaza im pak i priču kako treba svakda da se mole i da ne klonu govoreći. U nekome gradu bijaše nekakav sudija koji se Boga ne bojaše i ljudi ne stiđaše. A u onome gradu bijaše jedna udovica i ona dolažaše k njemu govoreći. Odbrani me od suparnika mojega i ne stjede zadugo. A najposlije reče u sebi. Ako se i ne bojim Boga i ljudi ne stidim, no budući da mi dosađuje ova udovica, odbranit ću je, da mi jednako ne dolazi i ne dodijava. I reče Gospod, čujte šta govori nepravedni sudija. A zar Bog neće odbraniti izabranike svoje koji mu vapiju dan i noć i zar će oklijevati? Kažem vam da će ih ubrzo odbraniti, ali sin čovječi kada dođe, hoće li naći veru na zemlji? Crkva Božija kao telo Hristovo, i o tome nam sasvim upečatljivo i slikovito govori predanje naše crkve, dakle ovoj jednoj slici crkve Božje kao tela Hristovog, kao hrišćana koji su udeoničari raspetog i vaskrslog Gospoda, celokupnim svojim bogoslužbeno-prazničnim ciklusom na nivou jedne samogodine preobražava i čini, slobodno možemo reći, apsolutno drugačiji ne samo vreme, nego i prostor života ljudskog roda. Otuda, hrišćanin u svetlu bogoslužbenog života crkve nije biće koje zaboravlja, nego stvorenje koje zajedno sa drugima čini liturgijski pomen, podvukao bih reč pomen, najznačajnijih, neprolaznih i nezaboravnih događaja iz života izbavljene svekolike tvorevine, spašene tvorevine, koja nije stvorena, podvukao bih također, za prolaznost, već povrh svega za večni život. Kako zapravo sada možemo dovesti ovo prethodno rečeno sa prologom razumevanja tematike osvećenja vremena? Nemojmo zaboraviti da prilikom opisa u knjizi Postanja kaže se da samoljubivim padom u greh naših praroditelja Adama i Eve, kako crkva tumači, zapravo grehom biva zahvaćen ne samo svet, nego i vreme u kome živi čovjek. Nasuprot tome, ovaploćenjem, očovečenjem Sina Božijeg, Gospoda Isusa Hrista, zapravo i vreme i prostor kao veoma značajne kategorije i neodvojive od čovjeka bivaju zahvaćene večnošću. I upravo cilj bogosluženja hrišćanskoga pravoslavne crkve se ogleda u tome da svetotajinski oprisutni predstavi kroz vekove, je li tako, ono što je ostvareno jedan put za svagda. Domostroj spasenja. I posmatrano kroz ovu prizmu, mi možemo reći da posle Hrista, svi oni koji su se krstili, piropomazali i koji napreduju u zajedničarenju sa Bogom, putem prvenstveno, na prvom mestu imam na umu pričešće telom i krvlju Hristovom, dakle, mi već sada se nalazimo na pragu večnosti. Zato liturgijsko vreme postaje vreme koje preobražava stvoreno vreme u večnost. I ako se prisetimo reči svetog Atanasija Velikog, arhijepiskopa Aleksandrije, koji zapravo kaže u jednom trenutku da je Bog postao čovjek da bi čovjek postao Bog, sasvim je ispravno zapažanje jednog savremenog bogoslova koji se nadovezujući na ove reči kaže da je Hristos postao čovjek u savremen, da bi čovjek postao savečan Bogu. Otuda se postavlja još jedno pitanje. Zašto je u tom svetlu vreme dragoceno za nas? Upravo zbog mogućnosti življenja večnosti u tom vremenu. Na ovome mjestu zapravo treba naglasiti da upravo kroz čudesni, tajanstveni i čini se nekada malo poznati svet sveštenog bogosluženja naše crkve, otkriva se jedna ovakva dimenzija. Živeti večnošću u kategorijama vremena i prostora u kojima se krećemo i kojima postojimo. I ne treba zaboraviti također veoma bitnu činjenicu. Prošli događaj u svom spasonosnom značenju, ako bih tako mogao da ih definišem, u okviru bogoslužbenog života crkve, bogoslužbenih posledovanja, zapravo postaju istinska i trajna spasonosna realnost. Dakle, već u ovome životu, u prostoru i vremenu koji su nam darovani od Boga i povereni za blago upotrebu, mi živimo spasonosnom istinom i živimo večnošću. Predokušamo, dakle, ono carstvo koje dolazi u sili. Kako je zapravo moguće to vidjeti na praktičnom primjeru kada je posredi hrišćansko bogosluženje? Tu bih pre svega istakao, verovatno svima vama dobro poznate činjenice o osvećenju vremena na nekoliko nivou našoj crkvi, o čemu sam gotovo siguran i već imao prilike nešto da slušam iz izlaganja prethodnih predavača u okviru ove tribine. Radi se zapravo o dnevnom bogoslužbenom krugu, sedmičnom bogoslužbenom krugu i godišnjem bogoslužbenom krugu. Kako to zapravo izgleda? Kakav je smisao osvećenja vremena na dnevnom nivou i da li uopšte možemo govoriti o održivosti jedne ovakve teze da pravoslavno bogosluženje pokazuje u pravom smislu te reči da vreme biva osvećeno, osveštano? U to nema nikakve sumnje. O tome nam svedoči, na prvome mestu krenimo, dakle, već od dnevnog bogoslužbenog kruga, raspored bogoslužbenih posledovanja na nivou jednoga dana. Crkva je, bivši nadahnuta Duhom Svetim, veoma pažljivo osluškujući ritam kretanja tvari na koji je upućen čovek, ustrojila bogoslužbena posledovanja na nivou jednoga dana na sledeći način. Ona računa vreme sa večernjim bogosluženjem. Ne shodno našem ustaljenom razumevanju stvari, grčko-rimskom računanju vremena, prema kome dan počinje od ponoći. Naprotiv, temeljeći svoje razumevanje smene perioda noći i obdanice, i temeljujući svoje tumačenje jedne ovakve dimenzije na rečima zabeleženim od strane bogonadahnutog praoca Mojseja, koji prilikom opisa stvaranja sveta kaže i bi veče i bi jutro dan jedan, pa onda kasnije dan drugi, dan treći i tako dalje, ona sa večernjim bogosluženjem pokazuje da počinje novi dan. I siguran sam, s obzirom da svi dobro poznajete bogoslužbena posledovanja, na prvom mjestu večernji i jutarnjik, siguran sam da ne možete da smetnete sa uma reči psalma sa kojim počinje jedno ovako posledovanje, 103. ili prednačinateljnog psalma, koji je zapravo uvod ne samo u večernje bogosluženje, nego uvod u kompletan dnevni krug naše crkve, a te reči zapravo pokazuju o kakvoj sadržini možemo govoriti kada je reč o večernjem bogosluženju. Šta je povod služenja večernjeg bogosluženja? Nema nikakve sumnje. Počinak od svih dela u toku jednoga dana, kada je reč o čoveku, ali istovremeno hrišćanin se opominje i promišlja o blagodatima Božim darovanim na nivou jednoga dana. I kako to bogonadahnuto govori tekst psalma i predstavlja nam zapravo ne samo smisao stvaranja sveta i čovjeka, nego istovremeno i poziva čovjeka da se opominje svih darova koji su mu upriličeni. Psalam govori i niže stih za stihom, koji vrlo slikovito pokazuju zbog čega je svet stvoren i ka čemu je zapravo upravljen pasteli svet. Osim blagodarenja, blagosilja je dušo moja gospoda, gospode Bože moj uzveličao si jesi veoma i uvodnih reči, u slavu i veličanstvo obukao se jesi svetlošću kao haljinom odevaš se, prostireš nebo kao šator, vodama pokrivaš visine njegove, postavio si oblake za podnožje svoje, hodiš na krilima vetrova i tako dalje, činiš anđele svoje duhovima i onda dolazi do čoveka gde kaže pre pomena čoveka sledeće: činiš da trava raste za stoku i zelena službu ljudima, da proizvedu hleb iz zemlje i vino veseli srce čoveka, da ulje mu lepša lice svoje i hleb srce čoveka ukrepljuje. I potom dalje nastavlja se opis svekolike tvorevine i onda kaže stih: tad izlazi čovek na delo svoje i na posao svoj do večera. Kako su veličanstvena dela tvoja, gospode, sve si premudrošću stvorio, ispuni se zemlja tvorevine tvoje. Potom dalje u psalmu: kad otvoriš ruku tvoju, sve i sva se ispunje dobrotom, a kada lice svoje okreneš, smute se i kolebaju, kad im oduzmeš dah, oni nestaju, prah se svoje vraćaju, kad im pošalješ duha tvoga, opet se izgrađuju i tako obnavljaš lice zemlje. Neka je doveka slava gospodnja, radovaće se gospod delima svojim, on koji pogleda na zemlju čini da se trese, koji se dotiče gora i one se dime. I pred sam kraj, sunce poznaje zalazak svoj, prostire štamu i nastaje noć, i tako dalje. Dakle, smisao molitvenog opštenja hrišćanske zajednice sa Bogom u okvirima jednog večernjeg posledovanja jeste uzrokovana sa jedne strane prirodnim okolnostima da sunce zalazi i da nastupa period tame. Ali s druge strane, to je također povod da usrdno zablagodarimo Bogu, da ne zaboravimo da smo stvorenja Božija i da tvar koja nam je darovana za rukovođenje zapravo ne sme da bude potcenjena, kao što to ona zaista biva danas od strane nekih. Jer kao da se stiče utisak da ta tvar, ta tvorevina koja nam je poverena na raspolaganje, ali blago upotrebu, rekao bih možda još bolji termin, ta tvar je za nas neprozirna, nema i nepokretna. Međutim, tako nekada nije bio slučaj. Naredno bogosluženje takođe je zasnovano na osvećenju određenog trenutka ljudskog života i ima svoj duboki smisao. Bogosluženje poznato pod terminom povečerje zapravo ukorenjuje svoju logiku bogoslužbenu u činjenici da čovek proiznosi molitvu pred spavanje, hrišćani ili hrišćanska zajednica, dakle i lična i saborna dimenzija. Kasnije će povečerje, dakle prvenstveno povečerje je bilo molitva ličnog karaktera, kasnije će ona u monaškim sredinama prerasti u bogosluženje zajedničko. Zatim polunoćnica, jedno bogosluženje koje po svojoj simbolici i poruci izuzetno bogato i nadahnjujuće. Svaka noć u životu svih nas zapravo jeste i slika na određeni način upokojenja čoveka i ustajanje od sna, s druge strane takođe jeste izobraženje ili simboličko izobraženje našeg podizanja iz mrtvih. Tu poruku polunoćnica pronosi od početka do kraja posledovanja. Povrh svega, temeljno polazište za savršavanje polunoćnice kao bogosluženja dnevnog kruga jeste pre svega predanje crkve da vaskrsenje iz mrtvih raspetog spasitelja našeg biva u ponoć. I još nešto, prema novozavetnim svedočanstvima i prema drevnom predanju crkve insistira se na bdenju molitvenom svih nas da nas ne bi Gospod zatekao nespremne kada bude drugi put došao. Dakle, dimenzija vaskrsenja Hristovog, drugog dolaska, vaskrsenja iz mrtvih svih nas i suda je u biti ustrojstva polunoćnice kao bogoslužbenog posledovanja dnevnog kruga. Naravno, u tom nizu, posle večernje povečerja i polunoćnice, dolazimo do jednog od najobimnijih i najsadržajnijih bogosluženja dnevnog kruga, to je jutarnje posledovanje, koje pokazuje kroz tekstove bogoslužbene da čovjek u ovome trenutku je prizvan da slavoslovi Boga, ali da mu blagodari što je prešao period tame i dočekao, bio udostojen da ugleda svetlost dana, ali svetlost dana koja podsjeća ili samo aludira ili upućuje sve nas na onu svetlost nezalaznu istinskoga bogopoznanja koja je nam je darovana Hristom. Naravno dalje, ako bismo krenuli redom, ne bismo mogli propustiti da pomenemo prvi čas, treći čas, šesti čas i deveti čas, koji su također časovi, to jest bogoslužbena posledovanja ili poreci koji imaju svoje temelje u veoma značajnim događajima nas radi našega spasenja koji su se zbili. Koji su to događaji? Ako je prvi čas zapravo trenutak koji označava završetak prvoga časa novonastaloga dana od izlaska sunca, onda je treći čas bez ikakve sumnje naročito značajan za nas, jer nam pokazuje i na to nas upućuju bogoslužbene himne ovoga posledovanja, da ne zaboravimo događaj pedesetnice i nisposlanje Duha Svetoga na apostole. Ali vidjet ćete kasnije u jednom tekstu iz 3. veka i na događaje koji su vezani na prvome mjestu za ključne događaje iz života Gospoda Isusa Hrista. Šesti čas bez ikakve sumnje nas upućuje i tom prilikom činimo pomen na raspeće Gospodnje. Deveti čas na krsnu smrt Gospodnju. I na taj način mi zaokružujemo jednu celinu na dnevnom nivou. Ali ako obratite pažnju na sve ovo prethodno rečeno, što se nalazi u temelju svakog od ovih pobrojanih posledovanja, shvatit ćete da mi na određeni način, na nivou jednog dana, savršavamo pomen svih događaja koji su se zbili nas radi našega spasenja. I stvaranja sveta, i raspeća Gospodnjeg, i vaskrsenja, i drugog dolaska, i ustrojstva crkve, i svega onoga čega se mi opominjemo svaki put kad se sabiramo na jednome mjestu. Dakle, na svojevrstan način sažeta mikrografija domostroja spasenja. Kako to zapravo crkva Božija, hrišćanska, razumeva ove trenutke na nivou jednoga dana i da li se ovo prethodno izloženo može dovesti u direktnu vezu sa onim što je crkva smatrala za shodno da napomene kada reč o ustrojstvu dnevnog bogoslužbenog kruga? Apsolutno može, na primjeru jednog spisa drevnohrišćanskog iz 3. veka koji se zove Apostolsko predanje, koji je napisao ili pripisuje se svetom Ipolitu Rimskom i reprezentuje, predstavlja bogoslužbenu praksu crkve, drevne crkve u Rimu. Šta taj tekst kaže? U svom 41. poglavlju stoji naslov o vremenu kada se treba moliti. Citiram. Svi vernici, ljudi i žene, kad ustaju ujutro od sna, preno što preduzmu neki posao, peru ruke i mole se Bogu i tako se prihvataju posla. Ako ima neka pouka reči Božije, svako neka pre izabere da ide tamo, procenjujući u sebi da je to Bog kojega slušaju u onome koji ih poučava. Jer onaj koji se moli u crkvi može izbeći zlobu dana. Onaj koji je pobožan smatraće da je veliko zlo ne ići tamo gde se daje pouka, pogotovo ako zna čitati ili ako dolazi učitelj. Tada neka bude dato govorniku da kaže ono što je korisno za svakoga i čućeš stvari koje ne znaš i imaćeš koristi od onoga što će ti Duh Sveti dati preko onoga koji poučava. Tako će se vera tvoja učvršćivati na onome što budeš čuo. Tamo će ti također reći ono što treba da činiš u domu tvome. Zato neka svako pohita da uđe u crkvu, mesto gde Sveti Duh cveta. Ako je dan u koji nema katiheze, svaki kad bude kod svoje kuće, neka uzme svetu knjigu i čita dovoljno koliko mu se čini korisnim. I ako si u svome domu, moli se u treći čas i hvali Boga. A ako si u tom času na nekom drugom mestu, moli se Bogu u svome srcu, jer u taj čas Hristos je viđen prikovan na krstu. Zbog toga je također u Starom Zavetu zakon propisao da se prinese hleb predloženja u treći čas kao praobraz tela i krvi Hristove. I prinošenje jagnjeta beslovesnog praobraz je jagnjeta savršeno, jer je Hristos pastir i također hleb koji silazi s neba. Moli se također i u šesti čas. I onda dalje naravno nastavlja tekst o trenucima osvećenja na dnevnom nivou koji su saglasnosti sa ovim o čemu je malo pre bilo reči. Koji su to zapravo časovi? Mislim da je to važno istaći ovom prilikom, koji su ovdje uzeti za temelj ustrojstva dnevnog bogoslužbenog kruga. O kakvim mi to časovima govorimo? I da li su oni u saglasnosti sa računanjem vremena kako je prisutno danas? Ukoliko biste zaboravili upotrebu električne energije za trenutak, savremenih sredstava informisanja, informaciono-komunikacione tehnologije i pokušali makar svojim mislima da se vratite unatrag za nekih 200-300 godina, onda biste mogli mnogo lakše da razumete šta to znači časovi dana i šta to znači časovi noći. Ritam života je izgledao potpuno drugačije. Ranije se ustajalo, ali se ranije i legalo. Koji su to časovi dana, koji su to časovi noći? Dakle, nisu uvek ravnomerno bili raspoređeni časovi dana i noći tokom jedne kalendarske godine. Jer su toga ljudi bili svesni, shodno svom iskustvu i shodno ustaljenom učestvovanju u liturgijskom životu, bogoslužbenom životu crkve. Nažalost, za nas pojedine, usuđujem se da kažem da pripadam i ja toj grupi, znatno je teže razumeti kako je to moguće da se sabere zajednica u pola noći i da savrši molitvu u hramu. Ili kako je to moguće proceniti, izračunati tačno prvi čas onoga dana odmah posle izlaska sunca i prineti molitvu Gospodu. Kako je to moguće sabrati se u treći čas, u šesti čas, u deveti čas i tako dalje i tako dalje. Kao da nas je ritam savremenog života i vidne promene naših tendencija, nastojanja da ostvarujemo svoje postojanje na ovoj zemlji, kao da nas je sve to zapravo na određeni način usporilo i zamaglilo nam istinsku dimenziju smisla i značaja hrišćanskog bogosluženja, uzimajući u obzir prvenstveno dnevnog bogoslužbenog kruga. Računamo vreme na potpuno jedan drugačiji način i kako to ističu s pravom neki bogoslovi crkve, kao da onaj hronološki časovnik koji koristimo da bismo računali vreme, više meri nas nego vreme koje nam je na raspolaganju. Prelazimo na sedmični krug. Neosporno je da je na nivou jedne sedmice crkva također bogomudro i bogonadahnuto ustrojila osvećenje vremena putem smena dana koji su ispunjeni određenim pomenima i naravno bogosluženjima. Centar sedmičnog računanja vremena, polazišna tačka, ali i epilog, jeste najstariji hrišćanski praznik, a to je nedeljni dan. Već o nedeljnom danu pronalazimo svjedočanstva u delima apostolskim, kada se pominje sabiranje zajednice u Troadi i predstojanje apostola Pavla u večeri i savršavanje lomljenja hleba, to jest evharistije, sve do ranoga jutra i čini mi se u otkrivenju Jovanovom također. Kao termin, klasičan termin koji označava liturgijski dan, nedelju. Zašto je bitno naglasiti da je nedelja toliko značajna u jednom sedmičnom ovakvom ciklusu osvećenja vremena? Zato što je ona kao dan, jedan i osmi dan, na nivou naše sedmice, svake sedmice, zapravo praznovanje Paske ili Vaskrsa. O tome nam neposredno, nadahnuto i direktno govori bogoslužbena knjiga koja se zove Oktoih, osmoglasnik. Sve službe koje su sadržane u osmoglasniku vode nas naprosto u ovome pravcu. Pripremaju nas svakoga dana za epilog našeg osvećenja vremena na sedmičnom nivou. Pa krenimo redom. U ponedeljak, opominjući se anđelskih sila, opet provejava poruka našeg slavoslovljenja, služenja Gospodu i upodobljavanja našega života i ne samo anđelskim silama, nego i svetim Božim ugodnicima. Ali, sa druge strane, i onima koji su posvedočili svojim životima krvlju svojom i ostavivši plodno seme za nove generacije hrišćana, kako zapravo treba svedočiti Vaskrsloga Hrista. Naredni dan, utorak, koji podrazumeva pomen svetoga Jovana, proroka i preteče, govori identičnu poruku, samo na svoj obrazan način. Sreda i petak, kao dani posta, ali ne posta koji podrazumeva uzimanje nemrsne hrane, nego nekada posta koji je podrazumevao apsolutno uzdržavanje od hrane i pića do 9. časa dana, jesu po svojoj važnosti u istoj meri kao i velika četrdesetnica. I tome nam govori liturgijsko i kanonsko predanje crkve. I tih dana, odričući se hrane i pića, u našem slučaju možda samo one hrane i pića koja nije mrsna, ali čineći određenu žrtvu, opominjući se onoga što se zbilo nas radi i našega spasenja na veliki petak i pre velikoga petka, dakle izdaju Hristovu, mi zapravo udostojavamo se saživljavanja sa tim događajima, aktivnog učešća u tim događajima. Svaki 9. čas svakoga dana, pa i te srede, pa i tog petka, jeste povod za pomen smrti Isusove na krstu. Četvrtak, kao dan koji je posvećen pomenu svetih apostola i svetoga arhijepiskopa Nikolaja Mirlikijskog, nam također govori identično. Kako su to apostoli svedočili svetu i širili seme hrišćanstva, ako ne shodno onome što nam govori sveti apostol Jovan Bogoslov i evanđelista, ono što videsmo, što čusmo, što ruke naše opipaše. Jedno neposredno svedočanstvo koje zapravo je ubedljivije, koje je direktnije od bilo kakvog zapisa ili nekog prepisa ili možda nekog štampanog izdanja svetoga pisma, u to vreme zapravo je pokazivao kako nije bilo potrebno govoriti o zapisivanju bilo kakvog predavanja ili čuvanju njegovog od zaborava. Ne. Predanje u vreme apostola i nekoliko vekova kasnije prenosi se usmenim putem. Zato što možemo slobodno reći iskustvo i oblagodaćeno posvećenost ne samo apostola, nego i njihovih naslednika, episkopa, je omogućavala zajednici da utvrđuje svoju veru uz Božiju pomoć. Subotnji dan, koji je za stari Izrael ili služitelje staroga zaveta imao izuzetan značaj, to jest kao dan, shodno opisu u knjizi Postanja, gde se veli za subotnji dan da je to dan počinka Božijeg od stvaranja. I pridajući takođe značaj ovome danu na taj način što će Judeji, stari Izrael, ograničiti bilo kakve radne aktivnosti na najnižu, odnosno najnužniju moguću meru, to samo govori koji je značaj ovaj dan imao za stari Izrael i za one koje znamo kao zametak crkve. Međutim, šta čini spasitelj kada propoveda carstvo Božije i čini razna isceljenja i podiže ljude od bolesti? Ne bira dan i usuđuje se da to učini čak i u subotnji dan. I to izaziva sablazan, zgražavanje, nerazumevanje. Međutim, na taj način onaj isti bogočovek koji je to dao Judejima, starom Izraelju, kao zapovest da bi ih sačuvao od obmane idolske i od iskušenja da ne bi postali kao drugi narodi u njihovom okruženju, pokazuje im da striktno poštovanje jednog takvog pravila može da preraste u formalizam. Ukoliko pretpostavimo formalnom našem odnosu sve ostalo, pa čak i živog čoveka, živog našeg sabrata ili sestru. Upravo zbog toga Spasitelj svojim subotstvovanjem u grobu, subotstvovanjem, kako to veoma značajno i snažno ističu liturgičari i oci crkve, pokazuje da se akcenat sa subote premešta na nedelju, ali istovremeno ne omalovažava značaj ovog subotnjega dana. I ističe da subota za nas kao njegove zajedničare jeste primereni dan pripreme za učešće u nedeljnom danu. I ne treba da nas čudi što je ovaj dan zapravo dan pomena svih svetih. Ne samo pokojnih ili ne samo presvete vladičice naše Bogorodice, nego svih svetih. Jer u Hristu nema razlike između živih i mrtvih, jer Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih, kako ispovedamo i verujemo. I pripremajući se subotom za učešće u nedeljnom danu, u jednom danu i osmom danu, mi istovremeno ne zaboravljamo da su svi oni koji su se predstavili u Gospodu sa nadom u večni život, za nas živi, življi nego kad su bili sa nama zajedno na ovoj zemlji. I opet se vraćamo na nedeljni dan, sa kojim se zaokružuje ciklus. Prema tipiku naše crkve, nedeljni dani predviđaju služenje bdenija, ali ne onog bdenija koje smo mi navikli obično da vidimo i u kome možemo da učestvujemo, nego celonoćnog bdenija, koje na određeni način zapravo može da oda utisak da je to na svojevrsni način vozglavljenje svih onih dana koji su prethodili nedeljnome danu. I zapravo sabiranje plodova našeg molitvenog delanja na nivou jedne sedmice. Ako smo delali na dnevnom nivou, blagodareći bogoslužbenim posledovanjima u crkvi, ili sa druge strane našem ličnom molitvenom ostvarenju u našim domovima, i uspeli da svoj prostor i vreme svoga života ispunimo pomenom Božijim, odnosno ispunimo sadržinom večnoga života, onda nam je nedeljni dan zapravo dan sabiranja plodova našeg opštenja sa Bogom i našeg stremljenja ka Bogu na nivou jedne sedmice. Naravno da se ovde ne zaustavljamo i podrazumeva se da crkva vodi računa da vreme biva osvećivano i na još jednom nivou, na nivou cele godine. Na koji način? Tako što u crkvi zapravo poznajemo dva kruga praznika, pokretni i nepokretni, čije su okosnice dva praznika, pokretnog kruga praznika Paska ili Vaskrs i nepokretnog kruga praznika praznik Roždestva Hristovog, Božića. Kako mi to zapravo računamo vreme na nivou jedne godine i kako osvećujemo vreme u crkvi? Da li nova godina za nas počinje, kao što to nam govore u društvu, 1. januara, ili godina zapravo ima jedan drugačiji početak? Odgovor na ova pitanja najubedljivije i najjasnije daje bogoslužbena praksa crkve. Početak crkvene godine na nivou nepokretnog kruga praznika jeste 1. septembar. Ali da bismo došli do 1. septembra i razumeli kako zapravo možemo da uopšte podrazumevamo pod 1. septembrom početak godine, moramo biti svesni sledeće činjenice. Bivši ustanovljena, crkva je zatekla određene kalendare na zemlji kojima su se ljudi služili za računanje vremena. Koje su bile suštinske odrednice koje su pomagale čovjeku da ustrojava jedan kalendar? To je bez ikakve bilo sumnje kretanje zemlje i naravno kretanje sunca i mjeseca. Dakle, čovjek možda nije bio obrazovan na tom nivou kako mi danas stičemo obrazovanje i fakultetski se uzdižemo, ali je čovjek znatno bolje, temeljnije i prijemčivije primao ono što mu je priroda pokazivala. I znao je kada slede periodi koji su ispunjeni kišom ili kada slede periodi koji su okarakterisani ili mogu da se okarakterišu kao periodi oštrije klime i tako dalje, ako govorimo naravno o mediteranskom basenu. Zatekavši te kalendare, a jedan od takvih kalendara bio je i kalendar koji je bio dominantan u Rimskoj imperiji, koji je zapravo još ustrojio Numa Pompilije, a prema tom kalendaru nova godina je u Rimskoj imperiji počinjala 1. marta, pa je 45. godine pre Hrista Gaj Julije Cezar odlučio da premesti početak nove godine na 1. januar, da bi onda na istoku do 312. godine početak nove godine bio 24. septembar, da bi počeo od ove godine, 312. pomenute, početak godine bio premešten na 23. septembar, na dan jesenje ravnodnevice. I crkva je, konstatujući jedan ovakav način računanja vremena, ispunjavala sve ove momente sadržinom koja je bila apsolutno primenjiva shodno vremenu i prostoru života čovjeka. Kakvom sadržinom? Praznično, liturgijsko, bogoslužbeno. Obratite pažnju. 23. septembra zapravo počinjala je nova godina, ali crkva je bogomudro ustrojila da ovoga dana biva pomen jednog praznika sa kojim zapravo možemo da razumemo logiku nepokretnog kruga praznika, a to je začeće svetoga Jovana Preteče. Zatim još nekoliko važnih i značajnih činjenica. 25. marta biva prolećna ravnodnevica. Po julijanskom, naravno, kalendaru još uvijek govorim. I toga dana crkva ustrojava pomen, praznični pomen blagovesti. Potom, 25. decembra biva zimska prekretnica prema julijanskom kalendaru. Upravo ovoga dana, 330. godine, crkva prepoznaje odgovarajući momenat i ustrojava da ovoga dana bude praznovan događaj ovaploćenja Gospoda našeg Isusa Hrista od Duha Svetoga i Marije Djeve. I 24. juna, kada praznujemo rođenje Svetoga Jovana Proroka i Preteče, kada biva letnja prekretnica, crkva također osvećuje ovaj trenutak. Ispunjava ga odgovarajućom sadržinom, prazničnom, bogoslužbenom. I prati ritam računanja vremena. Sa druge strane, vratit ću se naravno kasnije na ove momente koji su vrlo značajni, koje ipak o njima moramo razmišljati i biti svjesni značaja osvećenja ovih trenutaka. Pokretni krug praznika zapravo je utemeljen na računanju praznika Paske ili Vaskrsa. Ali u temelju jedne ovakvog određenja crkve nalazi se jevrejsko računanje nove godine. A to računanje je podrazumevalo da nova godina počinje i u mjesecu, prvom mjesecu proleća, Nisana, i također sa druge strane da počinje nova godina prvog mjeseca jeseni, Tišrija. I onda shvatamo da u crkvi ništa ne biva slučajno i tek prepušteno inicijativi koja može da se okarakteriše kao slučajna ili kao nešto što je plod delatnosti isključivo jednoga čovjeka. Bogočovečanska zajednica, prateći ritam života čovjeka na ovoj zemlji, prepoznaje značaj pojedinih momenata, ali ih ispunjava odgovarajućom sadržinom i nastavlja da pronosi reč večnog života i da svedoči vaskrsloga Hrista. Uzmimo za primjer pomenuti datum 25. decembar, to jest praznik rođendan Hristovog. Zašto je crkva odabrala upravo ovaj moment da ga označi kao veoma bitnim i da ispuni ga pomenom rođendan Hristovog? Zato što je prethodno 6. januara, 19. januara po Grigorijanskom, 6. po Julijanskom, crkva nekada praznovala i bogojavljenje i rođendan Hristovo i pomen na prvo čudo učinjeno u Kani Galilejskoj i poklonjenje mudraca novorođenom Hristu i tako dalje i tako dalje. Međutim, 330. godine crkva uvodi ovaj praznik radi nekoliko razloga. Pre svega što prema julijanskom računanju vremena u periodu od 18. do 23. decembra na nebu se zbiva jedna pojava koja se zapravo opisuje terminom zimski suncostaj. Sunce dopire do svoje krajnje tačke na horizontu i stiče se utisak kao da sunce umire. Međutim, dolazi do prekretnice. Nebo nam pokazuje da sunce polako počinje da jača, da oživljava i da nije pobeđeno. Ovu pojavu su mnogobožci, Rimska imperija, prepoznali kao dobar povod za ustrojstvo praznika nepobedivoga sunca. Hrišćanska crkva prepoznaje značaj ovoga trenutka, koji dakle ima svoj prirodni značaj i neosporan fenomenološki odraz. Ali s druge strane, crkva insistira, hrišćani, bogočovečanska zajednica, na isticanju dimenzije rađanje nepobedivoga sunca i sijavanja svetlosti istinskoga bogopoznanja kroz ličnost Hristovu i na taj način praznik rođendan Hristovoga dobija svoje zaslužno mesto u katalogu hrišćanskih praznika. Naravno, mogli bismo govoriti o praznicima na godišnjem nivou i o svećenju vremena nekoliko dana. Ali ja bih ovom prilikom još zadržao vašu pažnju na jednoj činjenici veoma značajnoj. Zašto je crkva prepoznala 1. septembar kao veoma bitan termin da sa njim započne novu godinu, crkvenu novu godinu, nepokretnog ciklusa praznika? Postoji nekoliko razloga za to. Već 460. godine, 60. godina, ako se ne varam, početak nove godine na nivou Romejske imperije premešta se sa 23. septembra na 1. septembar, radi praktičnih razloga. Toga dana istovremeno svaki put biva proglašavan i period indikta. Šta je značio taj indikt? Taj indikt je zapravo bio termin fiskalne prirode, jer je počeo od toga dana, pa u narednih 15 godina, zapravo vršen popis celokupne obradive zemlje na nivou jedne imperije, radi oporezivanja. Kasnije će taj period indikta trajati jednu godinu. Crkva bira ovaj moment i sa njim označava početak računanja nepokretnog kruga praznika. I dugi niz vekova, čak i na ovim prostorima, nova godina će počinjati 1. septembra, a ne 1. januara. Postoje utemeljena svjedočanstva da je tek počeo od 18. veka na među Slovenima, hristijanizovanim, to je među slovenskim hrišćanima, započelo računanje nove godine, počeo od 1. januara. Sve do 18. veka mi možemo u liturgijskim rukopisima i praksi sresti svjedočanstva o tome da je na 1. septembar vršeno naročito posledovanje ili čin novoga leta. I u okviru toga čina, koji je zapravo pre svega savršavan u Konstantinopolju ili Carigradu, proiznošene su brojne molitve, himne i među njima jedna se naročito ističe svojom sadržinom, a zapravo jeste molitva čuvenoga konstantinopolskog patrijarha Filoteja Kokinosa iz 14. veka, čiji prevod na srpski jezik vam ovom prilikom želim pročitati, pojavit će se u narednom periodu u izdanju jedne knjige, a ta molitva zapravo vam govori šta je povod osvećenja vremena i na početku ove godine i kako se to crkva moli i šta je zapravo smisao i cilj jednog ovakvog sveštenog čina. Tekst molitve glasi: Vladiko Gospode Bože naš, koji si večnim i ipostasnim tvojim logosom i jednosuštnim i životodavnim i zajedno poštovanim tvojim duhom, umnu i vidljivu tvar neizrečenom jednosuštnom silom iz nebića u biće jednom rečju priveo, i sunce da bude početak danima i mesec da bude početak noćima, ti si blagoukrasio poredak i smenu ovih velikih svetila koja datume, pravila i jednako s danima i noćima daju, i koja vreme određuju i čine kretanje godine i koja jedno drugom mesto ustupaju, oblikujući i rastvarajući velike stihije, a koje razumno mešajući se blagoukrašenje i sklad svetu daju, radi služenja tobom darovanog života čoveka, koga si stvorio po obličju i dostojanstvu svome. Stoga i sada, predobri vladiko, nastupanje i ove godine blagoslovi. Darujući blage kiše radi plodnosti zemlje, vazduh blagorastvoreni i zdrav rastvori ljudima i životinjama, daj nam da u miru i čvrstoj slozi taj krug pređemo, u svetlosti blagoobraznih zapovesti tvojih i ukrašeni krunom slave dobrih dela. Verne pak knezove naše koji si postavio da vladaju na zemlji u pravoslavlju, pravdi i zdravlju sačuvaj, prepojasujući ih nepobedivom silom sviše. I tako dalje. Uzimajući obzir sve ono što je prethodno kazano, ne samo kada je reč o dnevnom krugu, nego i o sedmičnom i godišnjem krugu, ne možemo se oteti utisku, a da ne konstatujemo da je zapravo osvećenje vremena pre svega delo Božije. Svaka molitva hrišćaninova koja podrazumeva razgovor sa besedu, to jest jedan odnos ili razgovor ili dijalog sa Bogom, jeste koliko delo čovjeka pre svega delo Božije i delo koje biva na inicijativu Božiju. To delo čini da naš život, prostor i vreme našega života bivaju ispunjeni večnošću. Ali to delo mora biti upotpunjeno. Dužno je biti dovršeno, usavršeno na onome mestu gde se sabiraju svi hrišćani i gde se objedinjuju plodovi celokupnog našeg molitvenog stremljenja. To mesto jeste božanstvena evharistija ili sveta liturgija. U to nas liturgija uverava blagodareći recimo određenim tekstovima, gde nas đakon poziva, podstiče na molitvu, da sami sebe, jedni druge i sav život naš Hristu Bogu predamo. Gde nas u jednoj molitvi koja prethodi proiznošenju molitve Gospodnje, kaže se: tebi poveravamo sav život i nadu, čovjeku ljubivi vladiko. Poveriti život znači u potpunosti se predati Gospodu, ne samo na dnevnom nivou, ne samo na sedmičnom nivou, nego na sveukupnom godišnjem nivou, na sveukupnom postojanju našem kada reč o ovozemaljskom bivstvovanju. Tu na liturgiji svi naši molitveni uzdasi i stremljenja ka Bogu dobijaju svoju potvrdu. I epilog jeste otpuštenje grehova i život večni. Prisajedinjenje Hristu, opštenje sa Hristom i projava crkve kao zajednice u kojoj nema razlike između živih i pokojnih. Jednog nebozemnog događaja koji nadilazi granice prostora i vremena. I događaja nad događajima koji zapravo diktira ritam našeg ovozemaljskog života. Ta liturgija sublimira s sve one pomene o kojima je bilo ovde reči. I pomene u deveti čas, u šesti čas ili u treći čas dana. I pomene kojih smo se opomenuli, jel tako, ili podsjetili blagodareći sadržini 103. prednačinateljnog psalma. I pomene koje savršavamo, recimo, u četvrtak. I pomene koje savršavamo 1. septembra, na praznik Roždesta, bogojavljenja, sretenja i tako dalje. Neposredno za kraj izlaganja imam nameru da prepustim vreme vama, ukoliko budete imali određenih pitanja, bih ispunio rečima apostola Pavla i na taj način i zaključio ovo moje skromno izlaganje. U poslanici Rimljanima apostol Pavle krepi hrišćane koji se spasavaju i koji takođe podvizavaju se. I kaže, jer se nadom spasosmo, a nada koja se vidi nije nada. Jer kad ko vidi nešto, kako i da se nada? Ako li se nadamo onome što ne vidimo, čekamo sa strpljenjem. A također nam i duh pomaže u našim nemoćima. Jer ne znamo šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam duh se moli za nas uzdisajima na izrecivim. A onaj što ispituje srca zna šta je želja duha, jer po volji Božjoj posreduje za svete. I još na drugome mestu kaže sledeće u istoj poslanici. Molimo vas dakle, braćo, radi milosti Božije, da date tjelesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje slovesno službu ili bogosluženje. I ne saobražavajte se ovome vijeku, nego se preobražavajte obnovljenjem uma svoga, da iskustvom poznate šta je dobra i ugodna i savršena volja Božija.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje doktora Srboljuba Ubiparipovića na temu Pravoslavno bogosluženje, osvećenje vremena, koje je održao 6. decembra 2015. godine u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u okviru jesenjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Bila je ovo emisija Katedra na radiju Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.